Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ναός του Θεού, σκεύος εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Εισαγωγή. Φως εις τον κόσμον ελίληθα. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν ή να μαρτυρήσει περί του φωτός ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Ούκ είναι εκείνος το φως, αλλά ή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Δηλαδή, δεν ήταν ο Ιωάννης το φως, όμως ήταν προφήτης και ο πρόδρομος αυτού που είπε «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών ημί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Από την αρχή της δημιουργίας έως και τις ημέρες του Ιωάννου, πλήθος προφητών υπάκουσαν στα κελεύσματα του Θεού και δεν ήταν οι ίδιοι φως, αλλά μετήχαν εκείνου του ουρανίου φωτός. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να μετέχουν στο φως. Το φως αυτό όμως το βίωσαν όσοι έγιναν άξιοι και δεκτικοί. Μόνο εκείνοι που με ευθύτητα, πόθο, κόπους, ταπείνωση και αγάπη τον νοστάλγησαν. Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Κάθε μέρα η Εκκλησία στις ακολουθίες της λατρεύει τον Θεό και τιμά πλήθος πιστών τέκνων της που έγιναν Άγιοι. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρ' αυτό ποιήσομαι». Νέα Σκήτη, Ιούνιος 1957. Νύχτα, μετά τις 2 η ώρα. Από το καλυβάκι των Αγίων Αναργύρων, δύο μοναχοί βάδιζαν ανηφορικά, σιωπηλοί, προς το κέντρο της Σκήτης προσευχόμενοι. Στην έξοδο της Σκήτης, αριστερά, βρίσκονταν τα μικρά ασκητικά καλυβάκια της συνοδείως του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στο πρώτο καλυβάκι δεν υπήρχε ακόμη το εκκλησάκι του Ευαγγελισμού, εκεί όπου αργότερα ο υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ, πατήρ Εφραίμ, θα ασκήτευε δημιουργώντας την πρώτη μεγάλη αδελφότητα, η οποία κατέληξε από τον Ευαγγελισμό της Νέας Σκήτης στον Ευαγγελισμό της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε οικοδομήσει κατά προτεραιότητα τον τίμιο πρόδρομο, προστάτη της συνοδείας του, και στο εκκλησάκι αυτό λειτουργούσε ήδη ο Παπαχαράλαμπος. Αυτός δημιούργησε στη συνέχεια συνοδεία που επάνδρωσε τον τίμιο πρόδρομο στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Ο ένας από τους δύο μοναχούς που ανηφόριζαν προς τα ασκητικά καλυβάκια ήταν ο μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Μόλις είχε τελειώσει η καθημερινή αγρυπνία και θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου και κατέβηκε στους Αγίους Αναργύρους, ξύπνησε τον πατέρα Παντελήμωνα που είχε φτάσει αργά το απόγευμα κουρασμένος και κατά την επιθυμία του τον οδηγούσε στον γέροντά του τον Ιωσήφ, για τον οποίο τόσα πολλά είχε ακούσει στην Αμερική πριν γίνει μοναχός στο Άγιο Όρος. Ο πατήρ Παντελήμων δεν γνώριζε το τυπικό του γέροντος να αγρυπνούν έως τα μεσάνυχτα και κατόπιν να τελούν τη Θεία Λειτουργία. Οπότε, περίπου στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, τον ενοχλούσαν οι λογισμοί και έλεγε «Πού με πάει τώρα αυτός ο άνθρωπος έξω από τη σκήτη? Γιατί μέσα στη νύχτα να γνωριστούμε με το γέροντά του? Γιατί όχι την ημέρα, ώστε να μπορεί να βλέπει ο ένας τον άλλον?» Τέλος πάντων, είχα λίγο αναστατωθεί μέσα μου. Όταν φτάσαμε, καθόταν στην απλοταριά. Ο γέροντας είχε την πλάτη του προς τον τοίχο. Δίπλα στη θύρα που βγαίναμε ήταν ο πατήρ Αρσένιος, όρθιος, αλλά εγώ δεν τον είδα, ήταν νύχτα. Κατάλαβα όμως ότι κάποιος στέκεται με το κομποσχήνι. Ο γέροντας Ιωσήφ λοιπόν ήταν φιλάσθενος. Είχε καθίσει στην απλοταριά. Ο πατήρ Ιωσήφ μου λέει «Εδώ είναι ο γέροντας». Έβαλα μετάνοια, δεν έβλεπα καλά-καλά, ήταν νύχτα. Φίλησα το χέρι του γέροντος. Μόλις κάθισα κοντά του, δεν τον είδα. Ήταν ένα φως απαλό, όμορφο, ήσυχο, σαν να έχεις αλάβαστρο και από πίσω να βάλεις φως και μέσα από το αλάβαστρο να βγαίνει το φως. Εντυπωσιάστηκα, αλλά δεν φώναξα να πω τι είναι αυτό. Μόνο ήρθε μία ησυχία μέσα μου. Το φως αυτό περικύκλωνε τον γέροντα Ιωσήφ. Ήταν μάλιστα τόσο, όπου δεν έβλεπα τα χαρακτηριστικά του, όπως βλέπεις μέσα στο φως έναν άνθρωπο. Αν μου έλεγε κανείς «τον γνώρισες», θα έλεγα «ναι, τον γνώρισα, αλλά δεν τον είδα, ήταν μέσα στο φως». Ο γέροντας Ιωσήφ συνήθιζε μετά την αγρυπνία και τη Θεία Λειτουργία να γράφει επιστολές προς όσους ζητούσαν λόγο Θεού. Από την εμπειρία του έγραφε για την υπερκόσμια Θεία Χάρη και για την ένωση Θεού και ανθρώπου. Έδινε τη μαρτυρία του περί του φωτός μέσα στο οποίο ζούσε. «Ούκ είναι εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός», έγραφε. Έτσι έρχεται πάλι όταν στέκει στην προσευχή, αλλά πολύ, ως άβρα λεπτή, ως ευώδης βιαία πνοή, και πλημμυρίζει όλον το σώμα όπου τέμνεται η ευχή. Πάβουν τα μέλη και μόνον ο νους θεωρεί μέσα εις άπλετον φως. Γίνεται ένωση Θεού και ανθρώπου. Νέα Σκήτη, 1983. Ενθυμούμε ένα γεγονός μεταξύ άλλων που επιβεβαιώνει πόσο στοργικά φροντίζει για μας και τώρα από τον ουρανό ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ένας μοναχός της συνοδείας μας μου διηγήθηκε κάποιο γεγονός που ο ίδιος είχε βιώσει. Μου είπε λοιπόν «Όταν ξεκινούσα την πνευματική μου ζωή, γνώριζα τον μοναχισμό μόνο επιφανειακά. Δεν είχα τη βαθιά πνευματική γνώση. Ένα βράδυ, ενώ βρισκόμουν σε μια χαλαρή κατάσταση προσευχής, ξαφνικά έλαμψε το φως. Αντιλήφθηκα την παρουσία κάποιων προσώπων. Ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο οποίος μου έδειξε τον γέροντά μου Ιωσήφ και μου είπε «Σ' αυτόν να υπακούς». Με αυτόν τον τρόπο αντιλήφθηκα από τις πρώτες ημέρες της αποταγής μου το βάθος της Ορθοδόξου παραδόσεως. Πράγματι, ο πατέρας μεταφέρει στα πνευματικά του παιδιά την εμπειρία του φωτός, τον τρόπο της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος, και το κάνει αυτό με πατρική στοργή, με διδασκαλία, με το προσωπικό του παράδειγμα, με έμπονη προσευχή και με προσωπική υπομονή στην ατέλεια και τις αδυναμίες που φέρει μαζί του από τον κόσμο ο κάθε νέος μοναχός. Όταν ο γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός ήταν 15 ετών, είδε τον ζώντα Κύριο εντός του ανεσπέρου φωτός και του είπε «Σοκράτη», αυτό ήταν το όνομά του πριν γίνει μοναχός, «ο άνθρωπος είναι αθάνατος». Παραδόξως, λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται σε ποια τραγικά αυτοκαταστροφική κατάσταση βρίσκεται η ανθρωπότητα υποτασσόμενη στην αμαρτία. Για την θεραπεία του ανθρώπου ο Θεός έγινε άνθρωπος και πολέμησε κατά της κακίας του σκότους και του θανάτου. Με τη νίκη του κατά της κακίας και του θανάτου έδειξε την σοφία της αγάπης και της άμετρης αγαθότητας που συνοδεύουν την παντοδυναμία του απροσίτου φωτός του. Δεν μπόρεσε το σκότος να νικήσει τον Χριστό, να τον κάνει να παραβεί την εντολή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της επίγειας ζωής του επάνω στον ζώπιο του σταυρό. Η εντολή της αγάπης προκαλεί την θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως, αφού και αυτή η εντολή, όπως και κάθε άλλη, μπορεί να τηρηθεί στην τελειότητά της μόνο εντός του Θείου Φωτός. Ο ουσιαστικός και μοναδικός προορισμός του ανθρώπου είναι να ενδυθεί αυτό το θεϊκό απρόσιτο φως. Ο Χριστός δεν ήλθε να φέρει ειρήνη μεταξύ του σκότους της κακίας και του υπερκάλου αγαθού και πανσόφου φωτός, αλλά νικηφόρο πόλεμο. Λίγοι άνθρωποι επέλεξαν να διεξάγουν στη ζωή τους με τη συμμαχία του Χριστού σταθερά και αδιάκοπα τον νικηφόρο αυτό αόρατο πόλεμο. Λίγοι επίσης με την πνευματική αυτή νίκη τους απέκτησαν εμπειρία και απαλλάχθηκαν τελείως από το κάλυμα των παθών και κάθε σκοτεινής κακίας. Αυτοί είναι που μετέχουν στο φως και γίνονται και οι ίδιοι φως. Γίνονται οδοδείχτες για τους άλλους ανθρώπους, φωτίζοντας και ενισχύοντας αυτούς που ζητούν να μάθουν την οδό της Θεώσεως, αλλά και αφυπνίζοντας όσους έχουν πέσει στο λίθαργο της αγνίας και της εμπαθίας. Στην Αγία Γραφή αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος: «Εγώ είπα, θεΐεστε και οι ύψεις του πάντες». Αυτός είναι ο μοναδικός και κύριος προορισμός του ανθρώπου, ως εικόνας του Θεού που καλείται να ανέλθει στο καθομοίωσιν. Ήταν συνέχεια εντός του θεϊκού φωτός. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για να αγαπήσει τον Θεό με όλο του το είναι, με όλη του την διάνοια, το νου, την καρδία, τη θέλησή του, με όλη του την ψυχή. Για να ευαρεστήσει ενώπιον του, προσπαθούσε τα έργα του να είναι σύμφωνα με τις εντολές και το θέλημά του. Απέφευγε κάθε πονηρία και εργαζόταν κάθε αγαθό, τηρώντας ακρίβεια συνειδήσεως. Γι' αυτό ήταν συνέχεια εντός του θεϊκού φωτός και πολλές φορές έλαμπε όχι μόνο εντός της ψυχής του, αλλά και εκτός του σώματός του. Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον, ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Στην πρόσκαιρη αυτή ζωή, σε όσους καθάρισαν την ψυχή τους με την αρετή της αγάπης, ο Θεός αποκαλύπτεται και οράται ως φως, όχι όμως φυσικό, αλλά φως θεϊκό, φως υπεροχικό, ακατάληπτο. Αυτό γίνεται εξαιτίας της υπερβολικής αγαθότητος και συγκαταβάσεως του Θεού. Διότι όσοι δεν πιστεύουν και δεν αγωνίζονται εν μετανοία και ταπεινώση, δεν έχουν την δυνατότητα να εννοήσουν ότι ο ακατάληπτος Θεός είναι πάνω από όλα τα ορόμενα. Συγκαταβαίνει όμως σε όσους αγωνίζονται και βαστάζουν το όνομά Του, όπως αναφέρουν οι πατέρες, ώστε να γίνεται μεθεκτός στον άνθρωπο και να γίνεται αοράτος ορατός, με τρόπο που δεν τον χωρεί η ανθρώπινη διάνοια και λογική. Χαρίζει δε στους εραστάς της αρετής και της αναζήτησης της τελειότητός του αυξανόμενο και ακόρεστο θείο έρωτα, γιατί βλέπουν αυτόν καθώς εστίν. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής είναι μία από αυτές τις οσιακές μορφές που έπαθε και έμαθε τα θεία. Φρόντιζε και δίδασκε ως πνευματικός πατέρας και τις επόμενες γενές από την μακρινή και μαρτυρική αφάνεια των ερημικών και ασκητικών του σπηλαίων. Ήταν ήδη γνωστός για την υψηλή πνευματική του κατάσταση σε λαϊκούς και μοναχούς. Παρόλη την δυσκολία των καιρών και την εξάπλωση διαφόρων αντιμοναχικών ιδεών, δεν μπορούσε ως πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Σε ηλικία 36 ετών, στις 19 Μαρτίου 1933, στην αδελφή του που επιθυμούσε να τον δει εκτός Αγίου Όρους, έγραφε: «Διότι όταν εγώ πάω εκτός όρους, γεμίζει ο κόσμος, ούτε να φάγω δεν μπορώ. Νύχτα ημερό μιλάω, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται και εσύ δεν θα ευχαριστηθείς. Δι' αυτό μην έχεις τον λογισμόν αυτό. Μόνο με γράμμα όλα γίνονται». Οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ. Να την έχεις την επιστολή μου αντί γλύκισμα. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μέσα από τα σπήλαια και τις ασκητικές του καλύβες, έγραφε επιστολές με πνευματικές νουθυσίες στα πνευματικά τέκνα του. Ιδιαίτερα μετά την αγρυπνία και τη Θεία Λειτουργία, επειδή μετήχε εντονότερα στο Άγιο Εκείνο Φως, αναλάμβανε το έργο της συγγραφής των επιστολών. Γνώριζε ότι με τις επιστολές του μετέφερε πνευματική γνώση και χαρά σε αυτούς που δέχονταν τον λόγο του. Έγραφε: «Σήμερον έλαβον την επιστολή σου και έσπευσα να σου γράψω να την έχεις αντί γλύκισμα εις την γέννηση του Κυρίου». Οι επιστολές του όμως αυτές, ενώ περιέχουν πλήθος πληροφοριών για την καθημερινότητα της λυτής διαβίωσής τους, ταυτόχρονα ξεφεύγουν τα ανθρώπινα μέτρα στα πνευματικά θέματα. Έγραφε ο γέροντας: «Όταν η αγάπη του Κυρίου μας πυρπολήσει τη ψυχή του ανθρώπου, δεν κατέχεται υπομέτρων. Με πολύ πόθο και αγάπη για την ωφέλεια του πλησίον, κοπίαζε ο γέροντας τη συγγραφή των επιστολών. Ιδού λοιπόν πλήθος ανθρώπων, πλήθος χριστιανών, τρέχουν δια επιστολών, φωνάζουν, ζητούν από παντού τροφή της ψυχής, κλαίγουν, φωνάζουν, διψούν να είδωσει και να ομιλήσουν, ώστε και εκ της αλληλογραφίας δεν έχουμε καιρό ούτε να φάμε», έγραφε. Αυτές τις επιστολές του, σαν γλυκίσματα και εντρυφήματα πνευματικά, παραθέτει η Ιερά μας Μονή προς κάθε άνθρωπο. Τώρα μάλιστα που έχει παρέλθει η σύγχρονη γενεά του γέροντος, η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν μπορούσε να κατανοήσει την ξένη ζωή του και γι' αυτό τον έθλιβε πολυτρόπος. Επίσης, επειδή ζούσαν πολλά από τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι επιστολές, δεν ήταν δυνατόν να δημοσιευθούν προηγουμένως αυτούσιες, καθότι αφορούσαν προσωπικά θέματα των παραλειπτών ή ζητήματα προσώπων που τότε ζούσαν κοντά στον γέροντα. Τα τελευταία έτη είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να αποκτήσουμε και να βρίσκονται τώρα στο αρχείο της Μονής μας αυτόγραφες επιστολές του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, συνολικά 133. Με την ευκαιρία της επετείου των 60 χρόνων από την κοίμησή του, δημοσιεύουμε όλες τις επιστολές που έχουμε με χρονολογική σειρά και αυτούσιες, όπως είναι στο πρωτότυπο. Τα κείμενα των επιστολών μας παρέχουν την δυνατότητα να κατανοήσουμε από τη γραφίδα του ιδίου του γέροντος τους πνευματικούς αγώνες που κατέβαλε, προκειμένου να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα και να βιώσει την υιοθεσία, γεγονός που συνέβη στον γέροντα από τα αρχικά στάδια της μοναχικής του ζωής. Από τις επιστολές του θα έχουμε τη δυνατότητα επίσης να αντιληφθούμε την πρόνοια του Θεού Πατέρα μας και τον λόγο που αγίασε τόσο σύντομα το γνήσιο τέκνο του. Την πατρική αυτή στοργή και πρόνοια απήλαυσε ο γέροντας λόγω του υπερβάλλοντος θεϊκού πόθου του και των υπερφυσικών του αγώνων. Θα γνωρίσουμε ακόμα ποιους μόχθους και ποιες ευθύνες και κόπους ανέλαβε ως πνευματικός πατέρας που αγωνίζεται αποστολικά να οδηγήσει ψυχές κοντά στον Θεό. Σε μια επιστολή του έγραφε, παραδείγματος χάρη: «Αδελφοί μου, δι' όλα όσα μου γράφεις, ιδού σε πληροφορώ και πίστητη ότι αγαπώσε και την αλήθεια όλην σου λέγω, ότι ο αιμός πόθος, η καύσης της εμείς καρδίας, ο θείος μου έρος οφλογίζουν διαρκώς την ψυχήν, δεν επιθυμεί άλλο, ημί να σώσω ψυχάς, ημί να προσφέρω εις τον γλυκύτατόν μας Ιησούν θυσίας λογικάς». Από τις επιστολές του επίσης προκύπτει ποιος είναι ο πνευματικός αγώνας στον οποίο πρέπει να επιδοθούν οι πνευματικοί μαθητές. Να δέχονται συμβουλές που προέρχονται από τη βαθιά αγιοπνευματική εμπειρία του πνευματικού τους πατέρα. Τι σημαίνει για τον πνευματικό πατέρα μαθητής που προοδεύει υπακούοντας και μαθαίνοντας, αλλά και τι ανυπάκουος ή και αδύνατος μαθητής που πρέπει να σωθεί μόνο από τους κόπους και την έμπονη προσευχή του, πράγμα όντως δυσκατόρθωτο για τους πολλούς. Δεν είναι πολλοί οι πνευματικοί πατέρες που έχουν την εν Χριστώ παρησία, μιμούμενη την κένωση και τη θυσία του ιδίου του Χριστού, να αντέχουν την πνευματική πάλη με τον άδη των αμαρτιών και λαθών των μαθητών τους. Λέγεται για κάποιον Αιγύπτιο Αβά ότι όποιος γέροντας είχε ανυπόταχτο μαθητή και ήθελε να τον διώξει, εκείνος έλεγε «Φέρετε τον αυτονόδε» και με μακροθυμία και υπομονή τον έσωζε. Λίγοι όμως είναι και οι μαθητές που αναζητούν να έχουν συμπαραστάτες στην αδυναμία τους τέτοιους πατέρες, διότι ή αδυνατούν να τους αντιληφθούν, κυρίως λόγω της άγνοιας και αμιλίας, ή αδυνατούν να συναντήσουν τέτοιες μορφές λόγω της σπανιότητας των επιτυχημένων αυτών πατέρων. Η επιστολογραφία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή χρήζει μελέτης και έρευνας. Η αναχείρας έκδοση των επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί κατά κάποιο τρόπο στην πρόσκληση που είχε απευθύνει τότε αναπληρωτής και νυν ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Νικόλαος Νικολαίδης, στο Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο, γέροντας Ιωσήφου Ησυχαστής, Άγιο Όρος, Φιλοκαλική Εμπειρία. Έλεγε ο κύριος Νικολαίδης: «Οπωσδήποτε το κεφάλαιο «Επιστολογραφία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού» χρήζει μελέτης, επανεξέτασης και έρευνας πολλής. Γι' αυτό κρίνω εύκαιρον εδώ να εισηγηθώ, χωρίς με αυτό να υποτιμάται η υπάρχουσα φιλόπονη έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, ότι ίσως θα πρέπει ή μάλλον είναι ανάγκη να υπάρξει μια νέα προσπάθεια ανέβρεσης και έκδοσης όλων των επιστολών του γέροντος. Έτσι πιστεύω θα μπορέσουμε καλύτερα να γνωρίσουμε εκ του σύνεγγης το γράμμα και το πνεύμα του γέροντος, θα έχουμε τη δυνατότητα να κατατάξουμε χρονολογικά τις επιστολές, να γνωρίσουμε τα ακριβή ονόματα των παραληπτών, να μελετήσουμε την εσωτερική προοδευτική συνοχή και αλληλεξάρτησή τους και ακόμη θα μπορούμε να συνεξετάζουμε τη λειτουργική συνοχή προσώπων και γεγονότων, τα οποία μνημονεύονται σε αυτές και έτσι να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Με τον τρόπο αυτό πιστότερα φρονώ θα διαφανεί ο εμπειρικός πλούτος και η προσφορά του Οσίου Γέροντος. Πολλά πνευματικά του παιδιά συμβούλευε, καθοδηγούσε και παρηγορούσε με τις επιστολές του ο Όσιος Γέροντας. Λαϊκούς, ανθρώπους που επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί, μοναχούς, μοναχές, συγγενείς του που λόγω οικογενειακής παραδόσεως είχαν τάσεις προς τον μοναχισμό, κληρικούς και άλλους. Δυστυχώς όμως πάρα πολλές επιστολές ή δεν σώθηκαν καθόλου γιατί χάθηκαν πριν φτάσουν στους παραλήπτες λόγω προβλημάτων που υπήρχαν στις δύσκολες συγκυρίες του πολέμου ή δεν διασώθηκαν από τους παραλήπτες. Νομίζουμε ότι και κάποιες δεν μπορέσαμε να τις βρούμε λόγω αδυναμίας μίας πιο ολοκληρωμένης έρευνας αφού τα περισσότερα από τα γνωστά τότε πρόσωπα που επικοινωνούσε ο Γέροντας δεν είναι πλέον στη ζωή αυτή. Οι επιστολές του Γέροντος Ιωσήφ και οι παραλήπτες τους. Ο Φραγκίσκος, μετέπειτα Γέροντας Ιωσήφ, γεννήθηκε στις 2 Ενδεκάτου του 1897 στις Λεύκες της νήσου Παρού. Οι γονείς της ευλογημένης αυτής οικογένειας ήταν ο Γεώργιος Κώτης, Γεωργός, και η σύζυγός του Μαρία Ραγκούση. Ο πατέρας του δεν ευτύχησε να δει αποκαταστημένα τα παιδιά του, επειδή πέθανε νωρίς και η Μαρία ανέλαβε το βάρος της ανατροφής και της μόρφωσης της πολυμελούς οικογένειας της. Ήδη είχε αποκτήσει ένα γόρι, τον Μιχαήλ, από τον πρώτο γάμο της με τον Λεωνάρδο Ζουμί που κοιμήθηκε νέος και 8 παιδιά από τον Γεώργιο Κώτη, από τα οποία ένα αβάπτιστο πέθανε σε μικρή ηλικία, καθώς και η Εργίνα, γεννήθηκε περίπου το 1888, και η Μαρουσό, γεννήθηκε περίπου το 1890. Τα ονόματα των δύο βαπτιστέντων μικρών που κοιμήθηκαν δόθηκαν στα μετέπειτα κορίτσια, την Εργίνα και την Μαρουσό. Στις επιστολές του Γέροντος Ιωσήφ αναφέρονται ο πρωτότοκος ιός της οικογένειας και αδελφός του, Εμμανουήλ, ηλεκτρολόγος και ιεροψάλτης, χωρίς απογόνους. Υπήρξε τίμιος άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερη έφεση προς την πνευματική ζωή και προς αυτόν δεν σώζεται καμία επιστολή του Γέροντος, όπως και προς τον Λεωνάρδο. Ο Λεωνάρδος είναι ο προτελευταίος ιός και ακούει στο όνομα του πρώτου συζύγου της Μαρίας Ραγκούση. Κοιμήθηκε νωρίς και άφησε χείρα την Μαρία, για την οποία έδειξε ιδιαίτερη πρόνοια ο Γέροντας Ιωσήφ, προτρέποντας την αδελφή του Εργίνα να την βοηθεί και να την προστατεύει. Η Μαρία και η Εργίνα έγιναν αργότερα μοναχές. Το τελευταίο αγόρι που απέκτησε το ζεύγος Κώτη ήταν ο Νικόλαος. Έγινε μοναχός του Αγιώρος το 1934 και ασκήτευσε κοντά στον αδελφό του Ιωσήφ κατά 11 χρόνια μεγαλύτερό του. Η Εργίνα, η μεγαλύτερη αδελφή και τροφός του Γέροντος, στην μικρή του ηλικία, καθότι ορφανός και αυτή μεγαλύτερη, και τα δύο παιδιά της, ο Διονύσιος και η Βαρβάρα, μετέπειτα βριένη μοναχή, είναι οι παραλήπτες αρκετών επιστολών του. Βρέθηκαν και περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή 89 επιστολές. Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς παραλήπτες στην παρούσα έκδοση, περιλαμβάνονται και άλλες 43 επιστολές του Γέροντος. 19 από αυτές απευθύνονται στον πατέρα Παντελεήμονα Μητρόπουλο στην Αμερική και σε κάποιο πνευματικό κύκλο του που αποτελούταν από μοναχές και φοιτητές. Στις επιστολές του επίσης αναφέρονται οι μοναχές Ευπραξία και Θεοδοσία, οι οποίες μαζί με τις αδελφές Θεοδώρα, Θεοδώρα, Ευπραξία, Μαρία και Δέσποινα, αποτελούσαν αδελφότητα στη Μονή του Αγίου Νικολάου στην Γεροβίτσα Δράμας, για την οποία φρόντιζε ο γέροντας μέχρι της διαλύσεώς της το 1937. Στη συνέχεια, πολλές από αυτές τις μοναχές τις νουθετούσε με επιστολές, που οι περισσότερες δυστυχώς δεν σώζονται, εκτός από δύο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή. Πολλά γεγονότα όμως από τον βίο των μοναζουσών αυτών μας έχουν γίνει γνωστά από μαρτυρίες των εγγύς πνευματικών του παιδιών. Επίσης ο γέροντας είχε αποστείλει επιστολές και σε άλλες μοναχές, σε μία άλλη Βριέννη, η οποία μετέπειτα έγινε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καλαμάτα, στην μετέπειτα μοναχή Μάρθα, πνευματικό παιδί του Αγίου Νικολάου Πλανά, και στις αδελφές Εκατερίνα και Ναυσικά, οι οποίες έγιναν μετέπειτα οι μοναχές Συγκλητική και Εφρεμία, αντίστοιχα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγητρίας στην Πορταριά Βόλου. Η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, της οποίας ο σύζυγος είχε τον γνωστό εκδοτικό οίκο Αστήρ, υπήρξε κτήτορ της Εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στη Νέα Σκήτη και αργότερα αρρωγός του γέροντος Ιωσήφ στην ασθένειά του. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται 3 παραμυθητικές επιστολές προς αυτήν. Σώζεται και δημοσιεύεται επίσης ως Κύκνιο Άσμα, επιστολή προς τον πολύ αγαπητό του μαθητή, γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Υπάρχει και μία άλλη επιστολή, πολύ μεγάλη σε έκταση, θα την λέγαμε επιστολή Μέο Δοκίμιο, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, η οποία δεν έχει παραλείπτει. Την επιγράφουμε προς ανώνυμων μοναχών. Γράφτηκε λίγο πριν το 1949. Το ιδιόχειρο κείμενο του γέροντος αγνοείται. Σώθηκε όμως αντίγραφό του που έγινε το έτος 1949, διαχειρός του τελευταίου επιζώντος σήμερα υποτακτικού του, ιερομονάχου Εφραίμ του Αριζονίτου, από το οποίο έγινε η παρούσα έκδοση. Σημειωτέων ότι ο συγγραφέας, μετά την αντιγραφή, ανέγνωσε το χειρόγραφο και έκανε πολλές ιδιόχειρες επεμβάσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις επ' αυτού. Όντας ο ίδιος ο συγγραφέας ευδόκιμος αθλητής της ερημικής ζωής, απευθύνει συμβουλές προς ανώνυμο μοναχό παραλήπτη. Ως προς τη δομή της, ομοιάζει με το σύγγραμμα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού «Η δεκάφωνος πνευματοκίνητος Σάλπινγκς». Η επιστολή αυτή αποτελείται από 12 κεφάλαια, γεμάτα από την πολυετή σοφία και εμπειρία του στην άσκηση. Μέσα σε αυτά τα κεφάλαια θα βρει ο κάθε αναγνώστης στοιχεία που τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να εφαρμόσει στην προσωπική του ζωή. Απευθύνεται βέβαια προς μοναχούς για το πρόγραμμά τους το καθημερινό, το εγερτήριό τους, την δίαιτα, τον ύπνο, την προσευχή, την μελέτη, την αγρυπνία, την σιωπή. Επίσης αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο χριστιανός οφείλει να εκφράζει συνεχώς την ευγνωμοσύνη του προς τον Κύριο για το σωτηριώδες έργο του και παράλληλα να αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, την αδυναμία του και την διαρκή ανάγκη του ελέους και της εσπλαχνίας του. Συνιστά ακόμη προσοχή στον κίνδυνο της ηγήσεως όταν ο αγωνιστής αισθανθεί τη χαρά και την γλυκύτητα της Θείας Επισκέψεως. Να μην θεωρήσει δηλαδή ότι χάρης είναι επίτευγμα των αγώνων του και υποτιμά και κατακρίνει τους αδελφούς του που υστερούν. Ούτε να νομίζει ότι χάρης είναι μόνιμη κατάσταση, αλλά να μάθει ότι υπάρχει εναλλαγή πλεισμονής και εγκατάληψης, φωτός και σκότους. Προτρέπει τον αθλητή να μην μένει ποτέ χωρίς προπονητή, δηλαδή πνευματικό οδηγό, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγει τις πλάνες και τις παγίδες του πονηρού. Αυτά και άλλα πολλά πραγματεύεται η επιστολή αυτή και νομίζουμε ότι θα αποβεί ωφέλιμη για τους προσεκτικούς αναγνώστες που θα θελήσουν να αντλήσουν διδάγματα για τον δικό τους πνευματικό αγώνα. Οι επιστολές στο σύνολό τους εκτός από την πνευματική ωφέλεια που μπορούν να προσφέρουν στους αναγνώστες, φωτίζουν και παρουσιάζουν με μοναδικό τρόπο την προσωπικότητα του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού.
Αγιασμένες Μορφές, μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.